Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប្រធានាធិបតីត្រាំបន្តទៀមទាថាវិការសង់ជញ្ជាំងក្នុងពេលដែលក្រមប្រជាធិបតេយ្យរៀបចំច្បាប់ថ្មីសហរដ្ឋអាមេរិកថានឹងមិនដកកងទ័ពដោយប្រញាប់ចេញពីស៊ីរីនោះទេរដ្ឋាភិបាលហ្កាបុងចាប់ខ្លួនមេយោធាប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសរសើរនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃ7មករានិងរិះគន់ក្រុមគណបកប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
ការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅនយោបាយឈ្នះឈ្នះនេះបានបញ្ចប់ជាស្ថានភាពនៅសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជានិងបាននាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញព្រមទាំងការឯកភាពជាតិនិងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងនៅចុងឆ្នាំ1998
20ឆ្នាំក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅស្រុកអន្លង់វែងបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទឹកដីសុវណ្ណភូមិនិងទឹកតាំងសិលាចារឹកដោយយើងមានលោកហ៊ុនឈុនតេងសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យជាវាគ្មិនសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកម៉ែនកំសែងលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
៎បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី17ហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនៅទៀមទាថាវិការដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែនក្នុងពេលនេះដែរសមាជិកសភាមកពីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងតែរៀបចំបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីមួយចំនួនដើម្បីបើកដំណើរការក្រសួងដែលបានបិទក្នុងពេលបើកទំព័រសប្តាហ៍ថ្មីនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានមន្ត្រីរដ្ឋការរាប់ម៉ឺននាក់បន្តនៅរងចាំឯលំនៅឋានក្នុងគណៈពេលដែលមន្ត្រីរដ្ឋការជាច្រើនសែននាក់បន្តទៅធ្វើការដោយមិនដឹងថាតើពួកគេអាចនឹងទទួលបានប្រាក់បៀវត្សនៅពេលណានោះទេលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាជាតិបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសប្តាហ៍នេះថាលោកស្រីនឹងរៀបចំអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ចំណាយថវិកាសម្រាប់ក្រសួងនីមួយៗដើម្បីបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញលោកស្រីបានថែមថាក្រសួងអតិភិបគឺក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធក្នុងប្រទេសដោយលោកស្រីចាត់ទុកថាវាជាការចាំបាច់ដើម្បីឲ្យគ្រួសារដែលខិតខំធ្វើការបានទទួលប្រាក់ថ្លៃពន្ធដារវិញតាមកាលកំណត់លោក Mitch McConnell ប្រធានដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាបានច្រានចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់លើកមុនរបស់រដ្ឋសភាដែលនឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រសួងរដ្ឋស្ទើរតែទាំងអស់រហូតដល់ដំណាច់ខែកញ្ញានឹងផ្ដល់ថវិកាដល់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិតែមួយខែប៉ុណ្ណោះដើម្បីទុកពេលចរចាគ្នាទៀតពីបញ្ហាសន្តិសុខតាមព្រំដែនលោក McConnell បានហៅផែនការនោះថាមិនមែនជាការចាប់ផ្ដើមនោះទេលោក Steny Hoyer ប្រធានដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃរដ្ឋសភាបានអំពាវនាវឲ្យលោក McConnell យកសេចក្តីស្នើច្បាប់ថ្មីទាំងអស់មកអនុម័តបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តរួចលោកចនបុលតុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្រងនឹងជួបចរចាជាមួយនឹងមន្ត្រីទូគីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងគណៈពេលដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំស្វែងរកការធានាពីកងកម្លាំងយោធាទូគីថានឹងមិនវាយប្រហារកងកម្លាំងឃើតដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទេដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសទូគីកើតមានឡើងរយៈពេល1ថ្ងៃក្រោយពីលោកបុលតុន បាននិយាយថាការការពារក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធជាតិខឺតគឺជាលក្ខខណ្ឌដ៏ចាំបាច់មួយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដកកងទ័ពចំនួន 2,000 នាក់ចេញពីសេរីក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធជាតិខឺតទាំងនោះបានជួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រយុទ្ធនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រទេសទូគីចាត់ទុកក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធជាតិខឺតដែលមានឈ្មោះថាកងឯកភាពការពារពលរដ្ឋខឺតនៅសេរីថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុម PKK ដែលជាក្រុមខឺតដែលបានធ្វើការបះបោរជាច្រើនទសវត្សរ៍នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសទូគីលោកបូលតុនបន្ថែមថាពេលវេលាដកកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមិនទាន់កំណត់នៅឡើយទេប៉ុន្តែដំណើរការនោះក៏នឹងមិនធ្វើឡើងដោយតក់ក្រហល់ដែរអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកគឺជាការបញ្ជាក់ជាសាធារណៈលើកទី1ថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានដកថយពីការបញ្ជាក់កាលពីលើកមុនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកកងទ័ពចេញក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកាបុងនិយាយថាមន្ត្រីយោធាដែលបានប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារស្ទើរតែទាំងអស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយប៉ុន្តែនៅសល់តែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធានេះកើតមានឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Guy Bertrand Macago អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកាបុងបានបន្ថែមថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនមន្ត្រីយោធាទាំងនោះចំនួន4នាក់ហើយម្នាក់ទៀតកំពុងតែរត់គេចខ្លួន The Voice of America ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងមួយចំនួនបានធ្វើបាតកម្មក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីប្រឆាំងនឹងខួបលើកទី40នៃទិវា7មករាដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងវៀតណាមបានប្ររព្ធធ្វើយ៉ាងអធិកអធមក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលមានចំនួនជាង100នាក់បានចាត់ទុកថាទិវានោះគឺជាការប្ររព្ធនៃការចូលឈ្លានពានរបស់វៀតណាមនៅកម្ពុជានិងការដាក់អាណានិគមពួកគេថារយៈពេល40ឆ្នាំនេះគឺកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីមួយចំនួនទៅប្រទេសវៀតណាមខូចខាតធនធានព្រៃឈើពលរដ្ឋធ្វើចំណាកស្រុកជាង1លាននាក់និងរត់ជំពាក់បំណុលបរទេសកាន់តែច្រើនក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏ទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងលំនៅឋានក្រំបត់ចោតប្រកាន់ថាបានក្បត់ជាតិផងដែរដោយឡែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញពិធីនេះត្រូវបានមេដឹកនាំគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្ររព្ធយ៉ាងអធិកអធមហើយបានថ្លែងកោតសរសើរពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1998និងបានរិះគន់លើក្រុមអ្នកនយោបាយគណបក្សប្រឆាំងដែលលោកយល់ថាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបំភ្លេចចោលក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018កងទ័ពសមាជិកវៀតណាមជាច្រើនម៉ឺននាក់បានចូលឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី7ខែមករាហើយបានផ្ដួលរំលំរបបខូខៅខ្មែរក្រហមនិងបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមួយដែលក្រោយមកប្រែក្លាយជាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកចរចាចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការចរចានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងគណៈពេលដែលមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរកំពុងតែខិតខំស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះចំនួនលើពុនកយការចរចានឹងមានរយៈពេល2ថ្ងៃហើយភាគីទាំងពីរបានសម្ដែងសុតិដ្ឋិនិយមលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយកាលពីសប្ដាហ៍មុនថាលោកសង្ឃឹមថានឹងសម្រេចបានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកលូកាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាក្រុមអ្នកចរចានឹងមានការចរចាដែលវិជ្ជមាននិងប្រកបដោយការស្ថាបនាកាលពីឆ្នាំមុនលោកត្រាំបានដំឡើងពន្ធគយរហូតដល់ 25% លើទំនិញចិនដែលមានតម្លៃសរុបចំនួន250,000,000 ដុល្លារចំណាត់ការនោះធ្វើឲ្យប្រទេសចិនឆ្លើយតបវិញដោយបង្កើនពន្ធគយលើទំនិញសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃ110,000,000 ដុល្លារលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានឯកភាពគ្នាបញ្ចប់ការដំឡើងពន្ធបន្ថែមទៀតរយៈពេល90ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែមករា
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនសរសើរនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃ7មករានិងរិះគន់ក្រុមគណបកប្រឆាំង20ឆ្នាំក្រោយការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅស្រុកអន្លង់វែងហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទឹកដីសុវណ្ណភូមិនិងទឹកតាំងសិលាចារឹកដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរក្នុងថ្ងៃប្រារព្ធខួបទី40នៃជ័យជំនះលើពួកខ្មែរក្រហមធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញក្នុងថ្ងៃ7ខែមករាឆ្នាំ2019នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនត្រូវការអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនោះទេព្រោះមានអ្នកបោះឆ្នោតជាង 80% បានចេញទៅបោះឆ្នោតហើយភាគច្រើនលើសលប់នៃអ្នកបោះឆ្នោតបានជ្រើសរើសគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកឲ្យបន្តដឹកនាំប្រទេសមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលគេស្គាល់ថាជាបុរសខ្លាំងនោះក៏បានសម្ដែងមោទនភាពចំពោះនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់លោកដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាផងដែរលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននាថ្ងៃប្រារព្ធខួបទី40ឆ្នាំនៃការវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមរបស់ប៉ុលពតក្រោមការជួយពីកងទ័ពវៀតណាមបានថ្លែងកោតសរសើរពីនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមក្នុងស្រុកទាំងស្រុងនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ1998និងបានរិះគន់លើក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងដែលលោកយល់ថាត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបំភ្លេចចោលក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមមន្ត្រីនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកចូលរួមអបអរសាទរខួបថ្ងៃទី7មករាឆ្នាំ1979នៅឯពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានរំលឹកដល់ថ្ងៃនៃការសម្ពោធវិមានឆ្នះឆ្នះកាលពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ផងដែរលោកហ៊ុនសែនដែលជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមនិងដែលបានសារភាពថាលោកពិតជាបានសុំឲ្យវៀតណាមជួយរំដោះកម្ពុជាពីមេរបស់លោកគឺប៉ុលពតនោះបានអះអាងថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មិនបានបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមទាំងស្រុងនៅកម្ពុជានោះទេពលគឺមានតែនយោបាយឈ្នះឈ្នះរបស់លោកដែលបានពន្លត់ភ្លើងសង្គ្រាមទាំងស្រុងដោយគ្មានការប្រើប្រាស់គ្រាប់កាំភ្លើងសូម្បីតែមួយគ្រាប
់ការអនុវត្តដោយជោគជ័យនៅនយោបាយឆ្នះឆ្នះនេះបានបញ្ចប់ជាស្ថានភាពនៅសង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅកម្ពុជានិងបាននាំមកនូវសន្តិភាពពេញលេញព្រមទាំងការឯកភាពជាតិនិងឯកភាពទឹកដីទាំងស្រុងនៅចុងឆ្នាំ1998
ដោយនៅពីក្រោយលោកមានស្លាក logo ក្រហមលឿងឆ្អិនឆៅប្រៀបដូចជាពណ៌របស់ទង់ជាតិប្រទេសកុម្មុយនីសចិននិងវៀតណាមរំលេចដោយទង់បកប្រជាជនកម្ពុជានិងទង់ជាតិកម្ពុជាជាមួយពាក្យថាខួបទី47មករាលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះបានថ្លែងបន្តថា
កម្ពុជាដែលពីមុនជាវាលពិឃាតគ្របដណ្ដប់ដោយអំណាចប្រជាធិបតេយ្យនិងអុក្រិតកម្មគួរឲ្យរន្ធត់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ឥឡូវបានក្លាយទៅជាទឹកដីនៃសេរីភាពដែលមានការគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតាមរយៈការរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងទៀងទាត់ដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌និងជារដ្ឋដែលគោរពគោលការណ៍ច្បាប់ដ៏ឥតរារីហើយប្រជាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើភាពគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់
ការប្រពខួបទី40នៃថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ2019នោះបានធ្វើឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំៗមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានដកការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដោយសារតែគ្មានវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនប្តឹងឲ្យតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយចោលក្រោមបទប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិអញ្ញាធររបស់កម្ពុជាបានចោទប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាដែលពេលនេះកំពុងជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះថាបានសំគំនិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលបរទេសប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ទីក្រុងភ្នំពេញដែលការប្រព្រឹត្តយ៉ាងដូចនេះគឺស្មើនឹងអំពើក្បត់ជាតិក ៏ប៉ុន្តែក្នុងការពណ៌នីរបស់លោកអំពីជោគជ័យលើក្រុមកុម្មុយនីសម៉ៅនិយមខ្មែរក្រហមនាថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែមករាឆ្នាំ2019នេះលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយចំឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេតែលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រូវការក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនោះទេដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានសម្រេចជោគវាសនាខ្លួនក្នុងការបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនរបស់លោកបានដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតលោកហ៊ុនសែនអះអាងយ៉ាងដូចនេះ
ប្រការនេះក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងក្តាប់ក្នុងដៃនៅជោគវាសនាជាតិនិងមានភាពជឿជាក់ក្នុងការអនុវត្តភាពធ្វើជាម្ចាស់ប្រទេសដោយបដិសេធដាច់អហង្ការនៅសកម្មភាពរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជ្រុលនិយមនិងមជ្ឈដ្ឋានបរទេសនៅពីក្រោយខ្នងរបស់ពួកគេដែលនៅតែបន្តរកវិធីរាំងខ្ទប់ការអភិវឌ្ឍកម្ពុជានិងរុញច្រានកម្ពុជាឲ្យឃ្លាតចេញពីមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋតាមរយៈមជ្ឈបាយបដិវត្តពណ៌
លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនោះបានបង្ហាញពីជោគជ័យយ៉ាងសម្បើមរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានក្តោបក្តាប់អាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភារដ្ឋសភាដែលមានតែគណៈបកកាន់អំណាចនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាសភាឯកបកក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឯករាជ្យមួយចំនួនដែលសមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណបានឯកដឹងថាកម្ពុជាពិតជាមានការបោះឆ្នោតដោយទៀងទាត់ប្រកាសមែនទៅតាមអាណត្តិនីមួយនីមួយទោះយ៉ាងណាពួកគេថាការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី29ខែកក្កដាគឺមិនទាន់ពេញលេញដោយស្មារតីគ្នានោះទេដោយហេតុថាឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានគេគោរពក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ហើយជាពិសេសនោះអ្នកត្រូវបានជ្រើសរើសត្រូវបានរំលាយចោលនិងចែកអាសនៈឲ្យអ្នកផ្សេងពួកគេថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺមាននៅតែលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្នកនយោបាយគ្មានសិទ្ធិស្មើគ្នាក្នុងការធ្វើនយោបាយដោយសារថាអ្នកនយោបាយមួយក្រុមដែលទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងត្រូវបានគេរំលាយឯមួយក្រុមទៀតមានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតហើយឈ្នះពីការបោះឆ្នោតមួយដែលមិនមានសក្តិភាពតែកតិននឹងលំហសេរីភាពក្នុងប្រទេសនោះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតឯករាជ្យមួយចំនួនដែលសមមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណដដែលក៏បានឯកដឹងថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានឯករាជ្យមិនបានចូលរួមដំណើរការរបស់ខ្លួនដូចពេញលេញខណៈដែលសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនដែលធ្លាប់ចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនោះបានទទួលរងការគំរាមកំហែងក្នុងវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការអនុវត្តច្បាប់ដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអះអាងថាបានឈលលើគោលការណ៍ស្មារតីគ្នានោះគឺធាតពិតមិនដូច្នេះនោះឡើយនេះបើយោងតាមអ្នកដែលរងគ្រោះដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិមួយចំនួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកថេងសាវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាឬហៅថា CCFC ដែលចូលរួមរំលឹកថ្ងៃមានការបង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះមកលើបាតុករកាលពីឆ្នាំ2014បានលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនទាន់មានការគោរពច្បាប់ដោយឈរលើគោលការណ៍ស្មារតីគ្នានោះទេលោកថេងសាវឿនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្រោយមានការរំខានរបស់អាជ្ញាធរក្នុងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញដែលបានចូលមករុះរើរោងតង់សម្រាប់រំលឹកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ហិង្សានោះយ៉ាងកំរោលលោកបានលើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2019យ៉ាងដូចនេះ
យើងត្រូវតែជំរុញធ្វើម៉េចប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ឲ្យមានស្តង់ដារតែមួយបានហើយកុំឲ្យមានប្រព័ន្ធស្តង់ដារពីរពីព្រោះថាបច្ចុប្បន្ននេះអាចយុត្តិធម៌សង្គមកើតឡើងដោយសារតែការអនុវត្តប្រព័ន្ធច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានស្តង់ដារពីរពិសេសដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងប្រសិនបើគេមានបាក់ពួកគេមានអំណាចគេអាចរៀបចំកម្មវិធីបានដោយសេរីមានការគ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែបើយើងជាក្រុមសហជីពក្រុមសមាគមក្រុមវិជ្ជាជីវៈដែលងាករងគ្រោះចង់រៀបចំនេះត្រូវបានគេរំខានគេធ្វើទុកបុកម្នេញមិនអោយធ្វើការជួបប្រជុំមិនអោយសម្ដែងមតិដើម្បីទាមទារយុត្តិធម៌
រឿងរំលោភបំពានសិទ្ធិនានាដែលបានកើតឡើងក្នុងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះលើកឡើងក្នុងថ្ងៃនៃជ័យជំនះរបស់គណៈបកនយោបាយលោកនោះទេលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាសង្គមកម្ពុជាមានលក្ខណៈសេរីបើកចំហនិងគោរពតម្លៃមនុស្សលោកបានបញ្ជាក់ថាសេដ្ឋកិច្ចជាតិបានរីកធំធាត់យ៉ាងឆាប់រហ័សហើយក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំផ្ដើមពីជ័យជំនះ7មករា1979កម្ពុជាសម្រេចបាននូវការកែប្រែមុខមាត់ដែលគ្មានអ្នកណាអាចនឹកស្មានដល់យ៉ាងណាក៏ដោយវឌ្ឍនភាពរបស់កម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងស្ថិតក្នុងការគំរាមកំហែងដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ផលិតផលនាំចេញកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធប្រសិនបើកម្ពុជាខកខានមិនអាចស្ដារដំណើរប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញឲ្យបានដូចមុនការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគាំទ្រជាង 40% ពីអ្នកបោះឆ្នោតកម្ពុជាមានពេលតែ12ខែប៉ុណ្ណោះ ក្នុងការកែខៃស្ថានភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌការងារដើម្បីរក្សានៅការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអ្នកតាមដានស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាមួយចំនួនបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទាំងមូលនឹងរង្គោះរង្គើប្រសិនបើប្រទេសនេះបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបពួកគេនិយាយថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបពិតជាលែងអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាមែននោះសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតល្មួតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាត់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះផងដែររាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃ7ខែមករានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរថ្ងៃដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាទិវាជ័យជំនះ7មករាខួបលើកទី40នៅពហុកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពិធីនេះត្រូវបានចូលរួមដោយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានដាក់ចេញនយោបាយឈ្នះឈ្នះដើម្បីបញ្ចប់ការវាយប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយកម្លាំងខ្មែរក្រហមក្រោយសមាហរណកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងឆ្នាំ1998កម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់បានបន្តរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងនៃខេត្តឧត្តរមានជ័យរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកចំណូលថ្មីបានមករស់នៅលាយឡំជាមួយអតីតខ្មែរក្រហមក្នុងតំបន់អន្លង់វែងនេះដែលបច្ចុប្បន្នក្លាយជាតំបន់សក្តានុពលប្រវត្តិសាស្ត្រមួយលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដូចតទៅ
វាក៏ប្រោមបាទបាច់បាច
់លោកឆាត់អ៊ីបអាយុ63ឆ្នាំកំពុងរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលជាតំបន់តស៊ូរបស់ខ្មែរក្រហមចុងក្រោយមុននឹងការបញ្ចប់ការវាយប្រហារគ្នាកាលពីជាង20ឆ្នាំមុនលោកធ្លាប់ជាអតីតតិហ៊ានក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមដែលគ្រប់គ្រងដោយប៉ុលពតនិងបកពួករបស់គេ
ជាសាននិយាយពូប្រែគ្នាលេងយ៉ាងដែរអីវាជាថាដែរអស់ឆ្លប់ទៅទៀតពូណែក៏នៅឆ្នាំរដ្ឋបហាបិទគ្រប់មកមិនដឹងតើណាយើងគ្រប់គ្នាអាណាធ្វើគូកន្លែងណាក៏វិលត្រឡប់ទៅអស់ហើយចូលរបបពីត្រូវលេងចាយប្រាក់ហើយបិទប្រសងមិនប្រសងអីណាអស់លីងឯលក់
ខ្ញុំដឹកគិតថារឿងទាំងអស់នេះវានៅលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគេពេញចិត្តហើយក៏ប្រជាពលរដ្ឋសង្ឃឹមថាអ្នកណាដឹកនាំល្អដើម្បីឲ្យមានសវត្ថភាពសុខសន្តិភាពគឺចង់ហ្នឹងចង់បានតែបើគេដឹកនាំយើងឲ្យទៅណាទៅណីដល់បីគួតវិញនៅកថាហើយខ្លាចទេពួកប្រជាពលរដ្ឋខ្ញើជីវិតខ្ញើអវយវៈនៅលើការដឹកនាំប្រទេសជាតិហ្នឹងហើយទាំងគីទាំងខ្ញុំហើយបើថាជីក្នុងឡានហ្នឹងហើយតកង់បើកចូលស្រែចូលព្រៃបើកផ្លាក់ទឹកឡាន
ផ្ទះរបស់លោកនោះនៅបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងតំបន់ដែលមានអតីតខ្មែរក្រហមដតីទៀតនោះនៅលោកមានប្រសាសន៍ថាអតីតខ្មែរក្រហមមួយចំនួនក៏មានតំណែងជាមេភូមិមេឃុំផងដែរខ្មែរក្រហមដែលរស់នៅទីនេះភាគច្រើនរស់នៅតាមជនបទហើយពួកគេរស់នៅអាស្រ័យលើការធ្វើស្រែនិងចំការលោកឈឹមបាំងអាយុ59ឆ្នាំជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតលោកកំពុងតែបកសម្បកចុងផ្ដៅដែលរកបានពីព្រៃដើម្បីលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅទីនេះចុងផ្ដៅនេះលោកបានយកធ្វើម្ហូបកាលពីរស់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាម
ពូយល់ថាមកដល់ឥឡូវហ្នឹងអតីតខ្មែរក្រហមនោះនៅនេះភាគច្រើនគាត់ធ្វើអីគេដែរពូ
ខ្លះគេដាច់ខ្លួនហើយទៅស្រុកក្នុងទៅនៅស្រុកស្រែវិញទៅណាដល់ខ្លះទៀតគេនៅស្រុកស្រែចាហ្នឹងទៅខ្លះគេទៅស្រុកឲ្យគេទៅណាខ្លាចសង្គ្រាមកើតឡើងទៀតណាតែខ្ញុំអីទៅផ្សេងទៅស្រុកមកវិញទៅ
លោកបន្តថាលោកក៏បានដំណើររឿងពីអតីតកាលទៅដល់កូនកូនរបស់លោកផងដែរ
ខលនៅមួយចំនួនចំនួនថាល្អចំនួនក៏នៅថាល្អដល់ពេលមកចំនួនទៀតនេះចំនួននេះល្អវិញទៀតចំនួនថាមកតែថារស់នៅមួយចំនួនចំនួនបណ្ដាល្អស្អប់តែរឿងអាសង្គ្រាមហ្នឹង
ក្រោយសមាហរណកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងឆ្នាំ1998កម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់បន្តរស់នៅក្នុងស្រុកអន្លង់វែងរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកចំណូលថ្មីក៏បានមករស់នៅក្នុងតំបន់អន្លង់វែងលាយឡំជាមួយអតីតខ្មែរក្រហមផងដែរអន្លង់វែងបានក្លាយជាស្រុកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋប្រកបរបររកស៊ីធម្មតាតែតំបន់មួយនេះកំពុងក្លាយជាតំបន់សក្តានុពលប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទី5ខែមករាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានរៀបចំឲ្យមានពិព័រណ៍មួយស្ដីអំពីថ្មើរជើងប្រវត្តិសាស្ត្រពិព័រណ៍នេះបានបង្ហាញអំពីប្រវត្តិមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមួយចំនួនដូចជាតាម៉ុកអតីតលេខាភូមិភាគនិរតីមេដឹកនាំប៉ុលពតនិងបព្វពួករបស់គេតាម៉ុកបានចូលរងក្នុងពិព័រណ៍ទាំងនេះត្រូវបានដំឡើងនៅលើទីតាំងសំខាន់មួយចំនួនរួមមានសាលាស្រុកអន្លង់វែងផ្ទះតាមុកនិងមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែងជាដើមលោកឆាងជក់ជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិភាពអន្លង់វែង
នៅទីនេះ 85% គឺជាអតីតខ្មែរក្រហមដែលរស់នៅទីនេះហើយអ្នកចំណូលថ្មីប្រហែលជា15-20%អញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នត់កំណត់គាត់គឺជាអ្នកចាញ់សង្គ្រាមបាទបើយើងពីសន្តិភាពគឺរសារគាត់ចាញ់សង្គ្រាមមិនមែនថាសន្តិភាពដែលមានការផ្សះផ្សាអញ្ចឹងយើងគិតថាវាជារឿងសំខាន់ដែរគឺថាយើងត្រូវសមរណកម្មគាត់នៅព្រៃសង្គមចំណេះចេះដឹងយ៉ាងជីវភាពរបស់នៅដែរពីព្រោះជាទូទៅគាត់គិតថាមូលហេតុដែលយើងមានសន្តិភាពគឺរសារគាត់ចាញ់សង្គ្រាមបើពាក្យថាចាញ់សង្គ្រាមនោះបានន័យថាវាមានអ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់ណាបាទអញ្ចឹងវាគឺជាផ្នត់កម្រិតមួយដែលមាននៅច្រើនៅក្នុងចំណោមអតីតទីយានខ្មែរក្រហមដែរប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងចង់ឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកដែលបានធ្វើខុសបាទដូចជាមានអ្នកដែលទទួលការខុសត្រូវខ្ពស់មានលួនជាមានឈ្មោះសម្ផនត្រូវបានដាក់ពួកអស់មួយជីវិតហើយប៉ុន្តែក៏យើងមិនត្រូវអំពីអតីតកាលនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្សេងផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងវិធីមួយដើម្បីជាយន្តការនៅក្នុងអន្តរយុទ្ធសម័យយុទ្ធធននេះគឺយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ការប្រតិរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នា
ប៉ុន្តែអតីតខ្មែរក្រហមលោកឆាត់អ៊ីបមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបារម្ភអ្វីនោះទេហើយលោកហ៊ាននិយាយនៅបទពិសោធន៍ដែលលោកបានរស់នៅក្នុងសម័យនោះបើទោះធ្លាប់បម្រើសម័យខ្មែរក្រហមដែលមានការកាប់សម្លាប់ការធ្វើទារុណកម្មការបង្ខំឲ្យធ្វើការនិងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក៏ដោយលោកឆាត់អ៊ីបមានប្រសាសន៍ថាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពូលត្រូវតែទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងពីអតីតកាល
ចា៎ពួកម្នាក់ចង់អ្វីក៏ដោយចង់ថាល្អហើយអាចចង់អត់ហើយបាទថាមួយឯងដល់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដល់វាខុសឯងជារឿងផ្សេងមិនដឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះគេជាអ្នកធំខាងលើយើងអ្នកក្រុមទាហាននៃវ៉ាន់នេះឲ្យខ្ញុំថាធ្វើម៉េចអញ្ចឹងបានន័យថាម្នាក់ចង់ថាល្អក៏ប៉ុន្តែដល់ពីខុសមិនដឹងថាអ្នកណាខុសហើយអ្នកណាត្រូវដែរប៉ុន្តែបើយើងយកការប្រៀបធៀបវែកញែកមើលក្នុងឡូវនេះអញ្ចឹងបាននេះថាគាត់ខុស
រាយការណ៍ពីស្រុកអន្លង់វែងខេត្តរតនមានជ័យខ្ញុំសុននរិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីទឹកដីសុវណ្ណភូមិនិងទឹកតាំងសិលាចារឹកដោយយើងមានលោកហ៊ុនឈុនតេងសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រខ្មែរនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកម៉ែនកឹមសេងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកអូនឆេងពដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកឆេងពូសូមអញ្ជើញលោកចា
សូមអរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់សូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងមានការពិភាក្សាអំពីប្រធានបទទឹកដីសុវណ្ណភូមិនិងទឹកតាំងសិលាចារឹកដែលយើងនឹងមានការចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសពីសំណាក់លោកហ៊ុនឈុនតេងជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកអក្សរសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យមានជ័យខេត្តមន្ទីរមានជ័យបាទសូមជម្រាបសួរលោកឈុនតេងបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
លោកនាងក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងបើកជាសំណួរដល់លោកវាគ្មិនក្នុងវេទិការបស់យើងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទរបស់ VOA គឺ012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ផងដែរលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទដោយសារតែអស់លោកនាងប្រហែលជាធ្លាប់បានជ្រាបបានឮហើយអំពីពាក្យថាសុវណ្ណភូមិធ្លាប់បានរៀននៅថ្នាក់បឋមសិក្សាមធ្យមសិក្សានានាហើយក៏មានមួយចំនួននៃប្រិយមិត្តហ្នឹងក៏ធ្លាប់បានឮអំពីវិបត្តិដែនដីខ្មែរប្រែថាសុវណ្ណភូមិដែលជាព្រះនិពន្ធរបស់សម្តេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាតតែបើមើលទៅលើបរិបទតំបន់និងបរិបទផ្នែកវប្បធម៌និងបុរាណវិជ្ជាវិញពាក្យនេះហាក់នៅមានលក្ខណៈចម្រូងចម្រាសជំរងចម្រាស់ដោយសារតែមានបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនផ្សេងទៀតក៏បានអះអាងអំពីកម្មសិទ្ធិភាពនៅលើពាក្យថាទីតាំងពាក្យសុវណ្ណភូមិនឹងថាជាទីតាំងរដ្ឋឬប្រទេសរបស់ខ្លួនដែរដែលតែជាទីតាំងសុវណ្ណភូមិនឹងដូចយ៉ាងនៅប្រទេសថៃជាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងមានការដាក់ឈ្មោះព្រលានហោះធំនៅភាគខាងកើតទីក្រុងបាងកកនឹងថាដល់តែជាអាកាសញ្ញស្ថានសុវណ្ណភូមិទៅទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកមកកាន់លោកជុនតេងសូមស្វាគមន៍លោកតើតើលោកអាចជួយពន្យល់បន្តិចមើលថាតើអត្តន័យជាទូទៅនៃពាក្យសុវណ្ណភូមិនឹងបានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយហេតុអ្វីបានជាមានការប្រភពដើមកំណើតនៃពាក្យនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចបញ្ជាក់ជំរាបជូនប្រិមិត្តយើងបន្តិចបានទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជេងប៉ប៉ះសិនបើយើងពិនិត្យទៅលើពាក្យសុវណ្ណភូមិមកពីពាក្យសុវណ្ណបូកនឹងភូមិភូមិនេះប្រែថាដីដែនដីសុវណ្ណប្រែថាមាសនៃរបស់ពាក្យសុវណ្ណផ្សេងទៀតអាចមានន័យថាពណ៌ដ៏ល្អគេច្រើនតែយកនៃពាក្យថាពណ៌ល្អនេះដាក់ឲ្យមាសបាទចំណែកឯប្រទេសនានានៅក្នុងដែនដីអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាដើមនេះដែលអះអាងខ្លួនថាជាម្ចាស់ឬក៏ខ្លួនរស់នៅលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិនេះគឺដោយសារតែមានតាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយពុទ្ធសាសនាដែលគឺតាំងពីរាជបាទអសោកដែលបញ្ជូនមហាទេពីអង្គហ្នឹងមកកាន់ដែនដីសុវណ្ណភូមិទើបប្រទេសមួយមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍បុរាណអាស៊ីអាគ្នេយ៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនថាខ្លួនកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសុវណ្ណភូមិឬក៏ជាម្ចាស់សុវណ្ណភូមិ
បាទតាមរយៈការលើកឡើងមកលោកមានការបញ្ជាក់ថាមានប្រទេសមួយចំនួននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងវិជាការអះអាងអំពីកម្មសិទ្ធិភាពខ្លួនជាម្ចាស់នៃទឹកដីសវណ្ណភូមិនឹងប៉ុន្តែគេមានជាលក្ខណៈតតាំងអ្វីខ្លះដែរក្នុងការទៀមទាអះអាងរបស់គេនីមួយនីមួយនោះលោកអាចបញ្ជាក់ជូនប្រិយមិត្តទីបានទេបាទ
បាទគឺផតតាំងភាគច្រើនគឺពឹងផ្អែកទៅលើសំណល់បុរាណវត្ថុវិជាដោយសារតែយើងតាំងពីមុនមកអត់ដែលមានប្រទះឯកសារជាសំណេរជាសាលាចារឹកណាដែលនិយាយពីរឿងសុវណ្ណភូមិនេះទេដូច្នេះការអះអាងខ្លួនថាជាម្ចាស់សុវណ្ណភូមិនេះក្តីគឺអះអាងដោយផ្អែកលើទី1ការមានកំពង់ផែចាស់នៅដែនដីរបស់ខ្លួនពីព្រោះការមកដល់របស់ប្រសង២អង្គគឺសោណធេនិងឧត្តរធេហ្នឹងគឺលោកជាងមកតាមសំពៅតាមកំពង់ផែទី2គឺផោះតាំងតាក់ទងទៅនឹងសំណល់ពុទ្ធរូបឬក៏សាលាចារឹកដែលចារអំពីពុទ្ធសាសនាដូច្នេះអ្នកណាមានផតតាងនឹងចាស់ជាងគេគេតែងតែផ្សារភ្ជាប់ទាញថាខ្លួននឹងជាសុវណ្ណភូមិនិងមួយទៀតគឺទឹកដីនឹងសម្បូរមាសព្រោះសុវណ្ណភូមិយើងដឹងថាប្រែថាមាសគឺគេលើកពីផតតាងពីបដិមាពីរបស់ប្រើប្រាស់ពីសំណល់អីផ្សេងផ្សេងកាលពីបុរាណនឹងដែលវាមានមាសនឹងវាសម្បូរទៅដោយមាស
អរគុណបាទលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ បាទក្នុងរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះពលគឺមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានរបាយការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់ផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយក៏មានការលើកឡើងថារូបលោកឈុនតេងផ្ទាល់លោកគ្រូវង្សធារានៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញនិងអ្នកគ្រូឆោមគន្ធានៅខាងអាញាធិបតីអប្សរាបានអះអាងអំពីការរកឃើញនៅសិលាចារឹកដែលគេហៅថាសិលាចារឹក K1419 ដែលហៅឈ្មោះថាជាសិលាចារឹកសវណ្ណភូមិតែម្ដងហើយបានបញ្ជាក់ថាមានពាក្យសវណ្ណភូមិនៅក្នុងសិលាចារឹកហ្នឹងហើយក៏បានមានថាជាការបកស្រាយឬក៏ជាការផ្ដល់លំនាំអំណាងបានថាកម្ពុជាអាចជាទឹកដីសវណ្ណភូមិនឹងតែម្ដងលោកអាចបញ្ជាក់បានតិចទេបាទតកតងនឹងសិលាចារឹកហ្នឹងតើមានការលើកឡើងអំពីអីខ្លះដែរបាទ
បាទសូមអរគុណសាលាចារឹកនេះសេចក្តីដែលសំខាន់គឺនិយាយអំពីការធ្វើបុណ្យរបស់មនុស្សម្នាក់ឈ្មោះថាវ្រើអេតគាត់បានកសាងបានប្រតិស្ថានបបដិមានិងថ្វាយខ្ញុំបំរើថ្វាយដីស្រែថ្វាយគោក្របីជាដើមនឹងចំពោះប្រាសាទមុននឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមរឿងនៃសរសេររៀបរាប់អំពីរឿងហ្នឹងគាត់បានធ្វើបទនមស្ការលើកតសើរពីព្រះនៅក្នុងព្រហ្មញ្ញសាសនាគឺព្រះឥសូរហើយនិងព្រះវិស្ណុបន្ទាប់មកបានគាត់សរសើរអំពីកិត្តគុណរបស់ព្រះបាទអេសានវរ្ម័នដែលជាទូទៅយើងឃើញនៅក្នុងសាលាចារឹកសង្ឃិតតែងតែចាប់ផ្ដើមដោយការសរសើរព្រះហើយនិងការសរសើរស្ដេចរបៀបនេះនៅក្នុងការសរសើរអំពីគុណរបស់ព្រះបាទអេសានវរ្ម័នទី1ហ្នឹងគឺគាត់លើកថាព្រះអង្គជាស្ដេចជាកម្ពុជារាជាធិរាជមួយអង្គតែមួយអង្គគត់នៅលើដែនសវណ្ណភូមិទទួលនឹងមហាសមុទ្រស្ដេចសមណរដ្ឋទាំងឡាយហ្នឹងបង្អោនសេរសាទូលនៅព្រះអញ្ញារបស់ព្រះអង្គមានន័យថាព្រះអង្គពេលព្រះអង្គចេញបជាទៅស្ដេចនៅសមណរដ្ឋទាំងអស់ហ្នឹងទូលនៅព្រះរាជបញ្ជារបស់ទ្រង់នៅក្នុងក្លៀនៅហើយដែលមានពាក្យសវណ្ណភូមិនៅក្នុងសាលាចារឹកនោះទើបធ្វើឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយដឹងឮតាមរយៈលោកបណ្ឌិតវង្សសេរាដែលគាត់បានចុះទៅប្រឌិតសាលាចារឹកនោះនៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2017តាមការណែនាំរបស់និស្សិតរបស់គាត់ម្នាក់ឈ្មោះវ៉ាងវុធីសេចក្តីបន្ទាប់ទៅទៀតនោះគឺជាការលើកឡើងអំពីការប្រឌិតស្ថានព្រះការថ្វាយខ្ញុំបំរើចំពោះព្រះហើយនឹងបណ្ដាសាដល់អ្នកណាដែលបំភ្លេចបំផ្លាញយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់បានថ្វាយចំពោះប្រាសាទហ្នឹងឲ្យធ្លាក់នរកជាមួយនឹងញាតិសន្តានរបស់គាត់និងចុងក្រោយពីលបះទៀតគឺបង្ហាញពីការបរិឆេទនៅឆ្នាំ555នៃមហាសករាជឬនៅឆ្នាំ633នៃគ្រិស្តសករាជដែលគាត់បានប្រទេសស្ថានព្រះនៅក្នុងប្រាសាទនោះ
បាទបានន័យថាមានការរកឃើញនៅសិលាចារឹកនេះហើយខាងអ្នកជំនាញហ្នឹងក៏បានទៅដល់ហើយបានធ្វើការអានព្រោះថាធម្មតាអសរសិលាចារឹកតាំងពីសតវត្សរ៍ទី6ទី7មកត្រូវការអ្នកជំនាញពីខាងអ្នកសិក្សាដែលគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការអានសិលាចារឹកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់សិលាចារឹកហ្នឹងការបកស្រាយហ្នឹងមានការលើសពីការបូជាហ្នឹងទេឬក៏យើងអាចមានថាត្រឹមតែជាការបូជារបស់បុគ្គលម្នាក់ចំពោះព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពរបស់ខ្លួនតែគាត់មានអត្តន័យផ្សេងទៀតដែរគាត់ប្រើពាក្យសវណ្ណភូមិហ្នឹងបាទ
ជាទូទៅដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថានៅក្នុងសាលាចារឹកជាភាសាសំស្ក្រឹតច្រើនតែចាប់ដើមដំបូងនៃការនមស្ការចំពោះព្រះអាទិទេពបន្ទាប់មកគឺលើកសរសើរពីគុណរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងការលើកសរសើរហ្នឹងគឺសរសើរអំពីវិសាលភាពអំណាចរបស់ទ្រង់ដែលគ្របដណ្ដប់នៅលើដែនសវណ្ណភូមិទទួលនឹងសមុទ្រចំពោះនៅក្នុងឃ្លានហ្នឹងយើងនៅមានការពិភាក្សាគ្នាទៅជាពិភាក្សាគ្នាដោយអ្នកជំនាញខាងសង្ស្ក្រឹតនោះមើលឃើញពាក្យកណ្ដាលថាវាមានលទ្ធភាពជាឈ្មោះស្ថាននាមជាឈ្មោះអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងដែនដីសវណ្ណភូមិនោះឯងនឹងគំនិតពាក្យកណ្ដាលទៀតគឺវាអាចមិនមែនជាសវណ្ណភូមិនៅក្នុងការទេសចែកគ្នាហ្នឹងគឺយើងនឹងមានការលើកនៅសមត្ថកម្មផ្សេងផ្សេងដើម្បីមកបង្ហាញតែជាទូទៅយើងជឿជាក់ថាវាជាស្ថាននាមហើយស្ថាននាមសវណ្ណភូមិហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទអេសានវរ្ម័នដែលមានអំណាចកដាលនៅសម្បូរព្រៃគុកបា
ទតែពេលហ្នឹងចង់ជួលលោកបន្តិចតើតោងថា ពេលហ្នឹងដូចជាមានជាសម័យនគរភ្នំហើយនឹងចេនឡាហើយហេតុអីបានជាព្រានឬក៏អ្នកដែលគាត់ចាសិលាចារឹកហ្នឹងគាត់អត់ប្រើឈ្មោះនគរពូណននគរភ្នំឬក៏ចេនឡាតែបែរជាមកប្រើពាក្យសវណ្ណភូមិនឹងវិញមានការរកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទសូមបញ្ជាក់ថានគរភ្នំដែលយើងហៅថាហ្វូណនឬហ្វូណានហើយនឹងចេនឡានោះគឺជាឈ្មោះដែលទទួលបានតាមរយៈកំណត់ត្រាចិនគឺជាឈ្មោះដែលចិនហៅស្រុកខ្មែរយើងទេយើងអត់ទាន់មានភស្តុតាងណាដែលបញ្ជាក់ថាប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីបុរាណហ្នឹងមានឈ្មោះអ្វីនៅឡើយទេគឺរហូតដល់ក្រោយមកបាននៅសម័យដើមសម័យអង្គរបានគេស្គាល់ថាអូជាកម្ពុជាទេឬក៏ប្រទេសខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះការដែលគាត់និយាយអំពីសវណ្ណភូមិនោះមិនថាគំនិតតាក់ទងនឹងហ្វូណានឬក៏ចិនឡានហ្នឹងមិនមែនជាគំនិតខ្មែរឬក៏អ្នកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅខ្មែរទេគឺចិនតាមរបាយការណ៍ចិនដែលយើងស្គាល់មកបា
ទអរគុណលោកឈុនតេងហើយលោកនាងសូមបញ្ជាក់ផងដែរក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនរបស់យើងក្នុងវេទិកាយើងនៅថ្ងៃនេះដែលយើងជជែកអំពីសារអំពីទឹកដីសវណ្ណភូមិហើយនិងទឹកតាំងសិលាចារឹកលោកនាងអាចចូលរួមតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលេខ012 515 194 ឬក៏តាមរយៈការចូលមកខមមិននៅក្នុងវីដេអូរបស់វីដេអូ live របស់ Facebook តាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមផ្លូវការរបស់យើងផងដែរហើយលោកនាងក៏ពោលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនេះផងដែរតើចង់សួរភ្ជាប់នឹងការដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ3រូបបានរកឃើញហ្នឹងតើការរកឃើញសិលាចារឹកមួយផ្ទាំងនេះពីតំបន់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវានាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអីខ្លះដែរចំពោះការសិក្សាទៅលើពាក្យឬក៏ពាក្យស្ថាននាមឬក៏ជាពាក្យឬអីតាក់ទងបញ្ហាសវណ្ណភូមិហ្នឹងនៃការអះអាងទីតាំងរៀងខ្លួនវានាំឲ្យផ្លាស់ប្ដូរអីដែរសម្រាប់ការរកឃើញរបស់ពួកលោក
បាទតាក់ទងទៅនឹងរឿងសវណ្ណភូមិពេលខ្លះវាហាក់បីដូចជារឿងព្រេងទៅហើយព្រោះគ្រប់គ្នានិយាយដោយអត់មានឯកសារអះអាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងអ្នកស្រាវជ្រាវគឺអះអាងដោយសារមានទី1គម្ពីរដែលនិយាយពីពុទ្ធសាសនាការផ្សាយពុទ្ធសាសនាមកកាន់ដែនដីសវណ្ណភូមិទី2គឺអះអាងទៅលើសំណល់បុរាណវិទ្យាដូច្នេះអត់មានសាលាចារឹកឬក៏ឯកសារសំណេរណាដែលអះអាងថាទឹកដីនឹងជាសវណ្ណភូមិទេដូច្នេះមកដល់ពេលដែលលោកបណ្ឌិតវង្សសិទ្ធិរារកឃើញសាលាចារឹកដែលមានពាក្យសវណ្ណភូមិនេះធ្វើឲ្យនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវក្តីនិងមហាជនខ្មែរក្តីមានមោទនភាពដែលបានប្រទះនៅពាក្យនេះជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសាលាចារឹកដែលចាតាំងពីសម័យមុនអង្គររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះវានឹងមានការទៅជែកពិភាក្សាគ្នាតទៅទៀតដើម្បីវែកញែកឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើកម្ពុជាជារបស់ណានានៅពេលនេះគឺកម្ពុជារកឃើញនៅភស្តុតាងដែលមាននៅក្នុងសាលាចារឹកថាដែនដីសវណ្ណភូមិស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទអេសានវរ្ម័នដែលវរ្ម័នទី1ដែលជាព្រះមហាក្សត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅសម័យមុនអង្គរ
បាទឥឡូវនេះយល់ថាយើងមានការរកឃើញមិនថាយើងជាការរកឃើញគឺការដឹងថាមានសិលាចារឹកហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងមួយឆ្នាំហើយតែមានខាងអ្នកប្រាជ្ញាក៏អ្នកស្រាវជ្រាវពីប្រទេសណាប្រទេសណាដែលគាត់ជាអ្នកអះអាងនឹងដែរទេដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីការមានការជំទាស់ទៅនឹងការលើកឡើងហ្នឹងមានការលើកឡើងអីទេឬក៏មានការចូលរួមសហការយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
ចាប់ពីពេលដំបងដែលលោកបណ្ឌិតវង្សធារាបានរកឃើញសាលាចារឹកហ្នឹងលោកក៏បានទៅចែកពិភាក្សាជាមួយខ្ញុំនិងអ្នកនាងបណ្ឌិតឆោមគុន្ធានៅក្នុងការសិក្សាពីអត្តន័យរបស់សាលាចារឹកហ្នឹងបន្ទាប់មកមានក្រោយពីលោករកឃើញហ្នឹងប្រហែលថ្ងៃក៏មានអ្នកស្រាវជ្រាវផ្សេងទៀតទៅដែរជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅខ្មែរយើងទេក៏ប៉ុន្តែដំណឹងដែលលោកបានផ្សាយពីរឿងសវណ្ណភូមិនេះក៏បានដឹងដល់ប្រទេសជិតខាងហើយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសមួយចំនួនដែរក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវបរទេសគេទៅចែកពិភាក្សាគ្នាថាសវណ្ណភូមិវាពិតជាស្ថាននាមឬក៏អត់សម្រាប់ចំហរបស់ពួកយើងគឺមើលឃើញថាវាជាស្ថាននាមសវណ្ណភូមិនឹងច្រើនជាង ពាក្យដែលមានន័យផ្សេងព្រោះសុវណ្ណភូមិនឹងអាចមានន័យថាទឹកដីដែលសម្បូរសបាយសម្បូរភោគផលអីជាដើមដែរ
តើតើមានចំណុចណានៅក្នុងហ្នឹងដែលនាំឲ្យយើងល្អៀងមកបន្តិចថាវាជាស្ថាននាមឬក៏ជាពាក្យបច្ចៈទីតាំងមិនមែនជាអត្ថន័យនៃពាក្យសម្រាប់ក្រុមនោះ
បាទដោយសារនៅក្នុងសាលាចារឹកសំស្ក្រឹតហ្នឹងបានសរសេរពីអំណាចរបស់ព្រះអង្គដែលផ្សាយនៅលើដែនសវណ្ណភូមិទល់នឹងសមុទ្រវាបង្ហាញថាអូអំណាចរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគ្របដណ្ដប់លើដែនសវណ្ណភូមិរហូតដល់ប្រទល់ព្រំសមុទ្រនោះក៏ប៉ុន្តែដូចគ្នានេះដែរគេនៅតែមើលឃើញថាសវណ្ណភូមិក៏អាចជាទឹកដីសបោហូហៀសបោសបាយមួយដែរវាមិនមែនមានន័យថាដែនដីដែលយើងស្គាល់គ្រប់គ្នានោះទេដូច្នេះនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅតែជែកពិភាក្សាគ្នាជែកពិភាក្សាគ្នារបៀបហ្នឹងនៅឡើយបាទ
មិនទាន់មានអីជាការច្បាស់ការណាមួយទេគ្រាន់តែយើងអាចមានថាជាតម្រុយធំមួយ
នៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងនិយាយជាកណ្ដាលថាយើងបានប្រទះនៅសាលាចារឹកសវណ្ណភូមិសាលាចារឹកដែលមានចារពាក្យសវណ្ណភូមិជាលើកដំបូងនៅក្នុងសាលាចារឹកប្រទេសខ្មែរហើយសវណ្ណភូមិនោះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះបាទអេសាមរម័នទី1
បាទអរគុណសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងហើយក៏អាចចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួររបស់ដល់វិក្កមិនក្នុងវេទិការបស់យើងដែរតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 515 194 012 515 194ឬក៏តាមរយៈការ comment នៅក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ផងដែរបាទឥឡូវនេះមានខាងអ្នកខលចូលមួយរូបហើយបាទសូមអញ្ជើញចូលរួមបាទ
បាទជំរាបសួរលោកវិក្កមិន
បាទសូមជំរាប
លោកបាទណែអរគុណណែដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកខាងនេះបានលើកពីបញ្ហាពាក្យសវណ្ណភូមិហើយដែលទីបញ្ហាសិលាចារឹកខ្ញុំណែដោយសារជាមនុស្សមួយចំនួនក្រោយមិនបានកត់រៀនតូចហ្នឹងខ្ញុំឆ្លប់បានការខ្ញុំទៅរៀនច្បាប់គ្រូនៅកំពង់ចាមឆ្នាំ86 89ហ្នឹងណែទស្សវត្សឆ្នាំ80ហ្នឹងលើកខ្ញុំបានស្ដាប់លោកតាឆេងថុនតែលោកកាលោកតែមកសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមគ្រូសាស្ត្រចំនួនទី4ខ្ញុំហ្នឹងនៅណែភូមិភាគកំពង់ចាមហ្នឹងគាត់ណែលើកពីប្រវត្តិសាស្ត្រណែសិលាចារឹកខ្មែរយើងហ្នឹងរាប់រយមានរាប់រយរាប់ពាន់ហ្នឹងគឺថាតាំងពីសុខោតីតាំងពីវោកាញ់កម្ពុជាក្រោមហើយហ្នឹងវាថាវៀតណាមខាងត្បូងអីចឹងគាត់រៀបរាប់ក៏ច្រើនហើយម្ដងថ្ងៃនេះទៀតនឹងលោកបានរៀបរាប់និយាយពីរឿងអស់ទាំងហ្នឹងចឹងហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំជាកូនខ្មែរហ្នឹងមានចំណងឆ្ងល់ច្រើនដោយថាវាបាត់បង់អ្នកប្រាជ្ញាចេះដឹងយើងទៅគាត់ចាស់គាត់លាចាកលោកទៅមិនបានបន្តនៅប្រវត្តិសាស្ត្ររៀនតូចច្បាស់លាស់ទៅមកបានលឺថ្មីថ្មីនេះដូចនេះហើយធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងមិនបានចងចាំពេញលិញទេហើយបរទេសក៏គេដណ្ដើមថាសវណ្ណភូមិមិនគេដែរតែធ្លាប់លឺខាងដើមហើយបទចម្រៀងរបស់សម្ដេចប្រសង់ទៅនេះហ្នឹងដែរលោកអ្នកតំណាងប្រមូលបានលើកហ្នឹងទឹកដីប្រែប្រែថាសវណ្ណភូមិខ្មែរជួបជុំមូមី
បាទបាទអរគុណបានចូលរួមលោកបន្តែលោកអាចណែនាំខ្លួនបន្តិចបានទេហើយបើលោកមានជាសំណួរអាចលើកឡើងតែម្ដងបាទ
បាទខ្ញុំឈ្មោះលោកគ្រូសុនធននៅខេត្តកំពង់ធំបាទណែចង់ជួយលោកថាណែលោកយើងត្រូវជឿនឹងឃើញណែសិលាចារឹកនឹងមានប្រមាណ100ប្រមាណ1000នៅទឹកដីខ្មែរយើងខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកណ្ដាលដែលខ្មែរយើងពីមុនហ្នឹងគេថាអាណាចក្រខ្មែរហ្នឹងឬកំហានគរហ្នឹងតែអាចត្រូវជឿឯកសារនឹងទុកឲ្យកូនខ្មែររៀនឲ្យបានចេះដឹងជ្រៅជ្រះដូចលោកបានដែរទេណាបាទសូមមានសំណួរតែប៉ុណ្្នឹងទេដោយសូមឲ្យ
ត្រូវថាតើមានអាចចងក្រងជាសាលាចារឹកនឹងបានទាំងអស់ទេឬក៏គ្រាន់តែជាសាលាចារឹកវណ្ណភូមិនោះឲ្យរកបន្ថែមលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ
បាទបាទឲ្យរកបន្ថែមឲ្យមានជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រទុកឲ្យកូនមកខ្មែរយើងរៀនតាំងពីបឋមមកបងណាឲ្យបានចេះឲ្យបានចាំដល់អ្នកគ្នាកុំឲ្យចេះតែម្នាក់ពីរអ្នកហ្នឹងដល់ពេលចាស់ទុំអាយុ8 9លាចាក់ទៅអត់មានមនុស្សចំនួនក្រោយដែលបានបន្តវិញដោយលោកតាឆេងផុនកាលគាត់នៅរស់គាត់និយាយពីរឿងអស់ហ្នឹងដែរខ្ញុំធ្លាប់ជួបគាត់នឹងសូមអរគុណច្រើនលោកវិក្កមិនសូមមេត្តាបកស្រាយបានទុច្ចតាទៅលំទលាយមកសូមអរគុណ
អរគុណច្រើនបាទមើលជុំលោកឈុនតេងបានលើសំណួរនិងសំណូមពររបស់គាត់ហើយតើតឹងថាចង់ឲ្យមានការចងក្រងសិលាចារឹកជួនកាលវាអាចមាន ពាក្យឬក៏មានចំណុចរកឃើញអីថ្មីថ្មីទាំងនៅខ្មែរលើខ្មែរកដាខ្មែរក្រមតើកន្លងមកយើងមានការទៅថាស្រាវជ្រាវឬក៏ដាកិច្ចការងារអីខ្លះដែរតើតោងការស្ដារសិលាចារឹកចាស់ចាស់ជាពិសេសអាចរកឃើញពាក្យថ្មីថ្មីទាំងនោះ
បាទសូមជម្រាបផងដែរថាសិលាចារឹកខ្មែរដែលរកឃើញមកដល់សពថ្ងៃមែនទែនយើងរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ហើយយើងអ្នកស្រាវជ្រាវបានបង់លេខសម្គាល់របស់សាលាចារឹកនឹងដល់ការ1419ហើយនៅមានសាលាចារឹកមួយចំនួនទៀតដែលអត់ទាន់បានចុះលេខសម្គាល់ដែលយើងនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវទៅជែកគ្នាទៅគិតថាមានប្រហែលប្រមាណជា1500ផ្ទាំងចំពោះឯការសិក្សាផ្សព្វផ្សាយសាលាចារឹកវិញមានរយៈពេលមកជិត100ឆ្នាំមកហើយដោយជនជាតិបារាំងហើយក្រោយមកនៅឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ93មកមានការបដិបត្តិនៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅមហាវិទ្យាល័យថ្នាក់បញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រខ្មែរថ្នាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនិងខាងបរិវេជ្ជាដូច្នេះយើងមានការបដិបត្តិនឹងច្រើនហើយមានការផ្សព្វផ្សាយជាសភើជាភាសាខ្មែរនឹងក៏ច្រើនដែរដោយលោកបណ្ឌិតវុនសិទ្ធិរាបានបោះសភើជាផ្លូវការចំនួន2ក្បាលលោកបណ្ឌិតអង្ជូលៀនបានបោះសភើមូលដ្ឋានរឿងខ្មែរបុរាណដែលសរសេរពីសាលាចារឹកនេះដែរមានឯកសារមួយចំនួនទៀតចុះផ្សាយនៅក្នុងកម្ពុជាសូរិយាជាដើមដែលផ្សព្វផ្សាយពីសាលាចារឹកដូច្នេះលោកអ្នកស្ដាប់អាចស្វែងរកសភើទាំងនោះដើម្បីស្វែងយល់ពីសាលាចារឹកបានបាទ
ដោយសារពេលវេលាយើងមានកម្រិតខ្ញុំសូមសួរសំណួរចុងក្រោយមួយទៅកាន់លោកឈុនតេងតាមរយៈលោកចូលរួមការងារនឹងជាមួយនឹងសហការីជើងចាស់ពីររូបទៀតតើតើការរកឃើញនៅពាក្យសវណ្ណភូមិទៅលើសាលាចារឹកមួយនឹងលោកគិតថាវាគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការអះអាងអំពីកម្មសិទ្ធិភាពទៅលើទីតាំងទៅលើពាក្យហ្នឹងហើយលោកមានជាសំណងពោអីដល់អ្នកត្រូវជ្រាវក្រៅក្រៅតទៅបញ្ហាហ្នឹងដែរបាទ
ចំពោះការលើកថាតើ 100% ទេដែលអាចនិយាយច្បាស់ថាកម្ពុជាជាសវណ្ណភូមិកាលពីបុរាណបើយើងគិតនៅក្នុងការត្រូវជ្រាវយើងទើបតែប្រទេសផោះតាំងនេះជាលើកដំបូងនឹងមានតែមួយអញ្ចឹងបើសិនជានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវតែមានផ្ោះតាងនឹង2ដែរឬក៏លើសពីនឹងដើម្បីយកមកអះអាងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់មនុស្សដែលរស់នៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហើយអះអាងថាជាសវណ្ណភូមិរៀងៗខ្លួនហ្នឹងអត់ទាន់មាននរណាមានវត្តមានពាក្យសាលាចារឹកសវណ្ណភូមិហ្នឹងចាស់ជាងខ្មែរយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងនេះទេយើងមានផ្ោះតាងចាស់ជាងគេហើយដូច្នេះបន្តទៅទៀតហ្នឹងគឺមានតែក្នុងចំណោមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងបច្ចេកវេជ្ជញែកពិភាក្សាដោយលើកអះអាងផុសតាងអះអាងរៀងរៀងខ្លួនហើយយើងប្រកាសជាលើកផុសតាងមកគ្រប់គ្រងនិងអះអាងថាយើងជាសវណ្ណភូមិដោយសារមានផុសតាងសាលាចារឹកហើយនឹងខ្ញុំជឿថានឹងមានអ្នកស្រាវជ្រាវដតីទៀតឬក៏ប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហ្នឹងនឹងលើកផុសតាងមួយចំនួនមកជំទាស់នេះជារឿងធម្មតានៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយជារឿងដែលមានលក្ខណៈជាតិនិយមអីជាដើមបាន
បច្ចុប្បន្ននេះបើតាមខ្ញុំមិនច្រឡំទេគឺសាលាចារឹកនឹងត្រូវបានយកមកតម្កល់ទុកនៅត្រមន្ទីរជាតិហើយដែលបងប្អូនយើងក៏អាចចូលទៅទស្សនាបានដែរបាទនេះបាទ
បាទ
អរគុណលោកឈុនតេងហើយខ្ញុំអធិស្ឋានផងដែរសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះដែលថាពេលវេលាយើងមានកម្រិតហើយបើមានកំហុសលើលួសខុសឆ្គងអាចេតនាក្នុងប្រការណាមួយខ្ញុំនឹងលោកពិគ្មិនក៏សូមអខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តហើយក៏ខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅឲ្យសហការីក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនវិញបាទ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកម៉ែនកំសែងនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់មានមនុស្សចំនួន30នាក់ភាគច្រើនជាកងកម្លាំងគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅពេលដែលក្រុមបះបោតាលីបានបានសម្រុកចូលវាយលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខនិងបានដាក់គ្រាប់បែកនៅទីផ្សារដែលមានមនុស្សជាច្រើននាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកអាហ្សិកបេកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានប្រាប់ VOA ថា ក្រុមតាលីបានបានវាឈ្មោះដោយមានការសហការគ្នានៅស្រុកចំនួន2ក្នុងខេត្តបាតជីសកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យដោយបានសម្លាប់ទាហាននិងប៉ូលីសអាហ្វហ្គានីស្ថានចំនួន21នាក់ការវាយប្រហារនោះក៏បានធ្វើឲ្យកងកម្លាំងសន្តិសុខចំនួន9នាក់រងរបួសផងដែរលោក James Sid Shahabi អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលប្រចាំខេត្តបានបញ្ជាក់ថាក្នុងការវាយប្រហារក្នុងពេលយប់នោះគឺកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានសម្លាប់ក្រុមអ្នកវាយប្រហារចំនួន15នាក់និងបាញ់ឲ្យរបួសចំនួន10នាក់អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រុមតាលីបានអះអាងថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានសម្លាប់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលចំនួន32នាក់និងរឹបអូសបានអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវជាច្រើនតាមធម្មតាក្រុមបះបោនេះតែងតែពន្លឺពីទួលេខក្នុងពេលប្រយុទ្ធក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរមានក្របបែកមួយបានផ្ទុះឡើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅទីផ្សារដ៏មមាញឹកមួយនៃភូមិខាងកើតខេត្តប៉ាក់តិកាដោយសម្លាប់មនុស្សអស់ចំនួន10នាក់និងរបួស13នាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប៉ូលីសនិងមន្ត្រីសុខាភិបាលនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយប្រកាសទទួលខុសត្រូវលើការដាក់ក្របបែកនោះនៅឡើយទេប្រធានប៉ូលីសអន្តរប្រវេសថៃបាននិយាយថាស្ត្រីវ័យក្មេងជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេលព្យាយាមរត់គេចខ្លួនទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននិងមិនត្រូវបញ្ជូនទាំងបង្ខំទៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតវិញទេលោកឧត្តមស្នេហ៍តូសុរឆាតហាក់ប៉ាន់បានប្រាប់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានាងរ៉ាហាហ្វមូហាម៉េតអាហ្គូនុននឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិស្ត្រីវ័យក្មេងអាយុ18ឆ្នាំរូបនេះបានរត់គេចចេញពីប្រទេសគុយវ៉ែតក្នុងអំឡុងពេលដែលក្រុមគ្រួសារសម្រាប់វិសមកាលនៅទីនោះហើយបានមកដល់អាកាសយានដ្ឋានសវណ្ណភូមិកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នាងបានបង្ខាំងខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារនៅអាកាសយានដ្ឋានហើយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបង្ហោះសារតាម Twitter ទាមទារសុំជួបមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិនាងនិយាយថានាងនៅក្នុងបន្ទប់នេះរហូតដល់អង្គការសហប្រជាជាតិជួយនាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រុមហ៊ុន Tesla បានបើកការដ្ឋានសាងសង់រថយន្តដើរដោយអគ្គិសនីនៅប្រទេសចិនដែលជារោងចក្រដំបូងមានទីតាំងនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Elon Musk នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងពិធីជាមួយនឹងមន្ត្រីចិននៅខាងក្រៅទីក្រុងសៀងហៃដើម្បីសម្ពោធបើកការដ្ឋានសាងសង់លោកបញ្ជាក់ថាគោលដៅគឺត្រូវបញ្ចប់ការសាងសង់ជំហានដំបូងនៅក្នុងរដូវក្តៅខាងមុខនិងចាប់ផ្ដើមការផលិតរថយន្តនៅចុងឆ្នាំនេះបើឲ្យព័ត៌មានដែលត្រូវចូលបញ្ចប់ក្នុងកម្មវិធីនេះគឺចៅក្រមតុលាការកំពូលម្នាក់ជាតិវេណេស៊ុយអេឡាបានរត់ភៀសខ្លួនមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីតវ៉ាជំទាស់នឹងការចូលកាន់តំណែងអាណត្តិទី2របស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូលោកម៉ាឌូរ៉ូគ្រោងនឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះសម្រាប់អាណត្តិរយៈពេល6ឆ្នាំទៀតលោកចៅក្រមគ្រីស្ទៀនធីរ៉ុនសេប៉ាបានបញ្ជាក់ក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងទូរទស្សន៍ EVTV កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកបានសម្រេចចាកចេញពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានេះគឺដើម្បីមិនផ្ដល់ការស្បត់ស្បែកដល់លោកនីកូឡាម៉ាឌូរ៉ូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the